नापांगु कोरिन्थी न्यागु अध्याय
परमेश्वर यता महामशु पिन्चा हे याई मखुगु पाप छिपी मध्य छमेशिना यना चंगु दूधका जिता धागु दू थाहे चिरीमा यता छमेशिना कला तया चंगु दूहा थाते जुईका न छिमसा छुक फला तरा छुया चुना छिमसा दुख तै मागु ख थाते पाप यना चोमेशिता छिमिगु पुचलां पितिना छो म तापासा जिगु आत्मा छिपी नपा दु जी जी प्रभु येसुया नाम थते पाप येना चो मेसित दोषी थरे या धुन छिपी विश्वासित फुक्क छथा मुनि बले जिगु आत्मा न छिपी नपा हे दै जी प्रभु येसु जित बियादिगु शक्ति थज्या म मनु यत शैतान यगु लाते ललना बिउ अले वयागु म सेना वसा ख्रिस्ट येसु जाया न्याय यना दी बले आत्मा दासा बचे जुई
थथे जुया चंक चंक न छिपी टड छुया जुगु बामला थथे तया टगु छिमसा सिहे सिउ नया टगु छोचुले सोडा बच्च जक ल्वाक छ्यासा फो गाया वै थथे पुलागु पाप्याकु सोडाया त छिमसा वाछेमा अले छिपी पवित्र जुई छिपी सोडा मतसे नया तगु छोचु जी छुटकारायागु नख वे ढुङ्गल छाय धासा जित मुक्ति बिमा ख्रिस्त हे ब्याच थे बलिदान जुयादि ढुङ्गल ए जुगुली जिस पाप यागु पुलागु सोडा देका तगु मरी नया छुटकाराया नख हने मजु सोडा हे ल्वाक मज्यागु व शुद्ध गु मरी नया नख हने
जी नापन बेबीचार यैपी नप बुला जुई मते धका चोया हे धुनागु ख अथे धका जी बेबीचार यैपी लोभी त खू त मूर्ति पूजा यना जुईपी थज्यापी परमेश्वर यत महामुष्युपी मनु त नप बुला जुई मते धका धयागु मखु थुपी लिसे अलग जुई त सोसला छिमसा थो संसार हे तोता वने माली जी छिमित धयागु छु धासा विश्वासी दाजुकिजापी जुया न बेबीचार यना जुइपी लोभी त मूर्ति पूजा यना जुइपी मेपिन त मभिङ्का जुइपी तोना जुइपी अले खु त थज्यापी मनु त नप बुला जुई मते अले इपी नप ने मते रका धयागु ख हन पिने यापी मनु तेगु दोष थरे यागु जिगु ज्या मखु इमितला परमेश्वर न्याय यना दि तर मन्दली दुने चुने पिनेगु दोष थहरे या मागु ख मखुला धर्मशास्त्र न थथे चोया त गुदु मभिमा मनु यत छिमिगु पुचलम पितिना छ।